В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Верховна Рада України, можливо, найбільш складного в парламентській історії скликання, закінчила нарешті свою роботу. Правда, ще залишився в залі останній голодувальник, тепер вже колишній народний депутат пан Кармазін. Однак, навіть на тлі цього голодування, тобі більш цікаво підбити підсумки роботи цього складу українського парламенту. Наші гості, власне, кореспондент «Нової газети» в Україні Ольга Мустафірова. Доброго дня, пані Ольго.
Доброго дня, пане Віталію.
І редактор відділу політики «Тижневого коментарі» Олег Поліщук. Вітаю.
Добрий день.
Отже, чому, мені здається, цікаво, шановні колеги, поговорити про цю Верховну Раду? Тому що вона фактично пройшла той шлях, який жодний парламент в Україні ще не проходив. Від такого, я б сказав, тріумфу парламентаризму, пам'ятаєте, коли ця саме Верховна Рада вирішувала всі питання влади в країні, до його остаточної деградації, коли вона не вирішувала практично нічого без помаху руки пана Чечіча чи вказівок з адміністрації президента України. Чи я чого так здивувалися? Я щось неправильно оцінив?
Якось, ні, абсолютно правильно. Почалося нормально, закінчилося
Не як завжди, але більш гірше,
ніж як завжди, насправді.
Я взагалі відчуваю, що останнім часом життя іде набагато швидше і не на краще. Тому і Верховна Рада, власне, відтворила те все, що відчуває наше суспільство. Вона стала такою, як, власне, і мала стати. Тепер, я думаю, що нам потрібно дуже докладно поговорити про те, якою саме вона стала, і чи буде нова Верховна Рада чимось суттєвим відрізнятися від цієї Ради.
Ну, це цікаве питання, тому що можна сказати, що Верховна Рада України наприкінці своїх повноважень стала таким прихистком, да? Можна сказати, для бізнесменів, місцем для недоторканості, місцем для вибивання.
Це, це було і раніше, це було у 2002.
А це не було головним, можливо?
Тут можна розбиратися, де було більше бізнесменів, де менше, в якому скликанні. Але насправді Верховна Рада абсолютно не дотримувалася Конституції. Тобто антиконституційні заходи робилися. Перше, це антиконституційне формування коаліції у 2010 році. І друге, це антиконституційне голосування неперсональне за інших людей.
Ну, це було весь період існування парламенту. Мені стає 20
звичайно,
років голосування.
Але от саме якби так, так масово за помахом одної руки ніколи не було.
Я чому згадав про прихисток? Тому так, що мені здається, що якщо ми говоримо про тенденцію, як розвивається ситуація, ми можемо подивитися на Державну Думу Російської Федерації. Так? Вона теж фактично з такого реального парламенту деградувала до парламенту, в якому все вирішується за помахом руки, фактично.
Так.
Але перестали бути буквально на наших очах зараз прихистком для бізнесменів, тому що ще на останніх виборах люди сплачували нечувані гроші, щоб потрапити до списку «Єдиної Росії», а зараз вони добровільно відмовляються від своїх повноважень, бо виявляється, що вони займалися бізнесом. І мені здається, що українські депутати ж можуть теж такою ситуацією зустрітися з часом.
Я думаю, що зустрітись там можуть з часом, але цей час для України ще не настав, тому що ну, це загальновідома тенденція від Москви. Офіційний Київ відстає років на 3-5. Тому у нас ще є фора. Чи ми будемо перебудовуватися в такому самому форматі, як перебудувалася Російська Дума, мені зараз важко сказати. Але те, що декілька тенденцій, які є у Верховній, перепрошую, у Державній Думі Росії, вони вже дуже чітко формуються у Верховній Раді України, то беззаперечний факт, на мій погляд.
Я вважаю, що не можна порівнювати Росію і Україну. Як колись правильно сказав один відомий діяч, Україна не Росія.
Це і Кучма був. Це він вас обманув.
Ні, дуже відрізняється і від Росії, і від Білорусі Україна, навіть намагаючись наслідувати всі ці речі, але все ж таки не виходить. І це, в принципі, найбільше позитив.
А не виходить, що саме? От що саме, поки ще не вийшло, цікаво, для дійсно зрозуміти.
Зараз не вийде формування чіткої більшості, я впевнений. Не за прикладом ні Росії. Єдиної Росії, як такої, не сталося.
Не сталося, добре.
Партія регіонів не перетворилася в Єдину Росію.
Але намагається, правда?
Намагається, звичайно, але партія регіонів отримала 30% голосів виборців, на відміну від виборів Державної Думи, де більше 50% отримували, навіть в кожній, навіть в найпроблемніших регіонах.
До речі, в цьому є певний сенс, може, ще в тому, що Єдина Росія могла б виникнути, якщо партія регіонів свого часу не зробила цієї фатальної помилки, мені здається, стратегічної. Вона не об'єдналася з Батьківщиною. Що таке Єдина Росія? Це ж об'єднання Отечества і всієї Росії, тобто до влади і опозиції. Да?
Можу сказати таку крамольну думку, що партія регіонів є, в принципі, партією національних меншин. І це не може бути єдиною Україною.
Чому?
Ну, тому що там дотримуються, якби підтримують будь-які національні меншини, умовно кажучи, російську меншину. Там прихисток багатьох функціонерів, от, наприклад, останні ми зареєстровані Іштван Гайдуш, угорський діяч, і Іван Попеску.
А мені здається, партія регіонів зробила все можливе, щоб румунська чи угорська мова не стали регіональними в тих місцях, де вони знаходяться. Так. Партія регіонів з точки зору шовінізму може ще посперечати цю свободу.
Звичайно, але декларативно вони декларують захист будь-якої, навіть найменшої, навіть караїмської мови, нібито декларували.
Але... В законі.
Це ж в законі прописано.
Ну, це питання, наскільки можна вважати національними меншинами половину населення країни, яка голосує за партію.
Я б росіян не називала б російською меншиною, яких можна тут захищати і потрібно захищати в Україні, тому що, власне, проблеми російської меншини, яку хтось намагається загнати в глухий кут, такої проблеми просто не існує. Це надумана проблема. А всі інші, я не думаю... Тут, може, трохи я і буду сперечатися з шановним колегою, що партія регіонів робить ставку на національні меншини в Україні.
Я просто не знаю, що вони існують,
здається,
на відміну
засадничі,
до українських
так,
партій.
Так. Засадничі позиції партії регіонів, вони, як на мене, дуже ясні і прозорі. Це люди, які йдуть у владу, щоб задовольняти власні потреби на перше, власні потреби на друге і власні потреби на третє.
Тому що вони зустрічаються з якимось угорцем або румуном, які також готові заробляти, вони в його беруть
да,
за списку.
Тут звичайно. Жодної національності немає. Але... Якщо така людина трапляється серед угорців, вони беруть до своїх лав. Якщо серед румунів, беруть до своїх лав. Якщо серед росіян, воно, знаєте, абсолютно в цьому сенсі інтернаціональне. Національна партія. Вони сповідують ті самі засадничі позиції, що колись у КПРС. А все інше цих людей об'єднує страшенна жадоба влади і жадоба власної наживи, власного збагачення. Власне, для цього їм потрібен парламент, власне, для цього їм потрібен свій уряд і свій президент. Як на мене, то дуже проста схема.
Більше того, партія регіонів не має якоїсь стратегії, вона живе одним днем. От будь-що робиться, не дивлячись, що буде завтра.
А тільки... що якісь інші українські політичні партії живуть двома днями? Назовіть, оголосіть, пожалуйста, весь список.
Ми зараз говоримо про партію регіонів.
Ми ж говоримо про парламент, так.
Дехто мав, в принципі, якийсь бют, умовно кажучи, на минулих парламентських виборах виступив зі стратегією «Український вибір», так? Хоча це, звичайно, що можна критикувати, але, в принципі, якісь стратегічні напрямки були намальовані, хоча б була спроба. Наприклад, партія регіонів покращення життя вже сьогодні, і цьому означає все. Тільки сьогодні.
Від стабільності до добробуту, почую кожного. Це ж
а стабільність і добробут, насправді, це ж топтання на місці.
Я хотів би нагадати телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-29-05, і у нас вже є перший дозвонювач. Так що, будь ласка, доброго дня вам.
Добрый день, Валентина, Киев. Добрый. Господин Портников, во-первых, спасибо за гостей. Я хочу одному и второму гостю задать по вопросу. И перед этим сказать, что Верховная Рада последние годы, ну три уже, а то что все говорят чего-то два, делала все, что ей скажут на Банкова, это же все знают. И вот первый вопрос. Сейчас на пятом телеканале ведущие там программы, когда приглашают гостей, депутатов, новых. Все время обвиняют их оппозицию, что они ничего не делают. Так вот, такой вопрос. А что они должны делать? Убивать регионалов? А второй вопрос ко второму гостю. Вот в Верховную Раду снова избран депутат регионал Лукьянов. Ну, раньше я вообще-то с него смеялась, а теперь я просто плачу. У нас что, нет в стране умных, грамотных и порядочных людей? Спасибо.
Ну, стосовно Лук'янова, це питання до партії регіонів. Для чого? Це один з найбільш інтелектуальних депутатів партії регіонів, насправді.
Я теж не розумію. Я вважаю, що якраз пан Лук'янов дуже розумна людина. Про але, те, яку але роль він грає на екрані, да, це його вже...
З людьми, які, в принципі, набагато інтелектуальніші, він, звичайно, відрізняється. Але якщо брати весь масив команду партії регіонів, то він дійсно один із балакучих, нормально балакучих.
Він вміє людей сформулювати позицію.
Вміє.
Мені здається, що шановна слухачка, просто багатьох депутатів від партії регіонів, які рота не розкривають, просто ніколи не бачила. Вона інакше оцінила пана Лук'янова інакше.
Ну, ви знаєте, я думаю, з приводу цього запитання, можливо, наша шановна слухачка почула, але це, здається, було не на п'ятому каналі, а на TVI таке зауваження пана Лук'янова, що добавка у 74 гривні до пенсії мінімальної і до зарплати, то дуже непогано так, з огляду на те, що люди бідують, то це дуже така суттєва підтримка для них. Мені тоді теж хотілося запитати, чим саме такі прості, знаєте, побутові потреби організму пана Лук'янова відрізняються від тих людей, для яких, за його уявленнями, зараз 72 гривні просто щастя і порятунок у житті.
Ну, я можу на захист пана Лук'янова сказати, що він, як і всі інші депутати українського парламенту від будь-яких політичних партій, на жаль, змушений озвучувати те, що пишуть певні люди у штабах.
Та
коли він де.
Хай не озвучує.
От, а якщо не озвучує, якщо його не оберуть депутатом. Чинна, а якщо його не оберуть депутатом, він не зможе їздити на шикарній машині.
Якщо така чемна, розумна, да,
перевищувати швидкість,
перевищувати швидкість
в онлайн-режимі, скажімо так.
І з тих 74 гривень не вистачить на штраф.
Не вистачить.
Не вистачить, да,
не вистачить,
ми маємо
на
сказати.
Жаль, да.
Навіть офіційний.
Да. Хотіла б я відповісти на запитання, що потрібно робити опозиції. Ви знаєте, я сама над цим нещодавно задумувалася. От дивіться, прийшли вибори, і на період, коли йшов підрахунок голосів, скільки опозиція казала, що страшенні фальсифікації, що Беркут, по суті, є активним учасником виборчого процесу. І як дуже багато відомих опозиціонерів клялись і казали, що ми доведемо кожну справу до кінця, що ті, хто винні в цих фальсифікаціях, вони обов'язково підуть до суду. Може, це я якось випала з мейнстріму, я не чула досі про жодну кримінальну справу. Така чудова є формулювання у пана Гриценко, у відповідальності є прізвище, жодного прізвища. Чекайте, це вже все забули, хто переміг, то переміг, хто не переміг, а казали ж, і що продавала опозиція округів в регіонах. Це дуже серйозне звинувачення від тих людей, які працювали спостерігачами в регіонах, і у яких були такі дуже серйозні закиди до опозиції. Не чула спростувань. Не знаю нічого про жодну кримінальну справу. І це певною
кримінальні
мірою...
Кримінальні справи не порушуються в парламенті.
Так швидко не порушуються.
Кримінальні
розумію
справи порушуються
судді
конкретними,
розумію, не
правоохоронними органами.
Не чула про такі подання.
Є тимчасова слідча комісія, до речі, в цій Верховній Раді, яка вже завершила свою каденцію.
Не
я думаю, що наступний
подання
буде, якби, знову ж таки, тема фальсифікації продовжена. Але треба не просто заговорювати проблему, бо вона завжди заговорюється. Особливо створення тимчасової слідчої комісії, це означає, що проблема
заговорюється,
закрита.
Звичайно. Це, до речі, так було і після виборів 2004 року президентських, фактично.
Так.
Тому що реального механізму фальсифікації не було виявлено, просто тому що люди, які готові були його виявити, хотіли їм скористатися на свою користь.
Абсолютно, да. А зараз уже у опозиції, ясна справа, є дуже багато питань, яким вони повинні приділити увагу. І це відійшло у пам'ять на другий план. А, як то кажуть, осадочок залишився.
Питання в тому, що опозиція має, звичайно, що міняти тактику. Тобто, ніяким блокуванням трибуни, тим більше це вже фактично
вони відмовилися
напівзаконне.
Від нього.
От, всякими епатажними акціями це вже треба йти до громадян, треба з ними розмовляти, треба з ними вести роботу. Це, я вважаю, що єдиний вихід. Працювати в парламенті, коли не зможе опозиція сформувати більшість, а, скоріш за все, вона його не зможе сформувати. І що? Ніхто подає будь-які законодавчі акти, будь-які проекти найкращих рішень, вони ігноруються партією влади. І в такому разі виключно треба діяти як на народники.
Давайте послухаємо дзвінок. Вітаю. Доброго дня.
Добрий день.
Доброго дня, кажіть, будь ласка.
Пане Бортніков і всі остальне товариство, я вас вітаю і хотів би поздоровити вкладчиків банку Тавріка, які проголосували за регіоналів. Хай обращаються до Олександра, того самого, нашого президента.
Він Віктор. Так?
О. Років, тобто, в 10-му році на ювелірку вже почали наїжджати податково. О, днем, ночью, зранку, так? І тоді вже говорили, що Олександр Янукович...
Олександр Янукович, це ювелірку на увазі майбутнє.
Претендує. Зараз зайдіть на сайт, подивіться, хто там вже то сам. І Цупко, директор, так, хазяїн цього банку і ювелірки. Він так само ж поступив, як і наш співаючий мер. Йому дали дорогу, 2 мільйона, і будь здоров.
Ну, зрозуміло, так, да. Це просто зауваження до ситуації, так мовити. Угу. Абсолютно логічно. Але це, до речі, теж питання до парламенту, який залишив своє повноваження, що він не зміг забезпечити, якщо хоче, то нормальну стабільність фінансової системи в країні своїми діями, як і законодавчими в тому числі. Ми досі знаходимося в ситуації, де громадяни фактично залежать від обставин, а не від законів. Навіть зараз кажуть, що можуть зняти обмеження гарантії на вклад, на внески. І що це можна робити беззаконно.
Звичайно, що рецесія почалася ще влітку, хоча це поки що не визнається. От Арбузов каже, що рецесія тільки коли 2 квартала поспіль фіксується падіння. Ну, в січні місяці ми
зможемо це зафіксувати.
Побачимо, да. Зафіксувати, і влада скаже нам відверто як факт.
Про яку законність взагалі можна вести мову після вчорашнього дня і такого, знаєте, раптового прийняття державного бюджету?
Да, який ніхто не бачив.
Ніхто не бачив. Документи чи перелиснули, чи там перше, друге читання, і всі натиснули, ті, хто мав натиснути, звичайно, натиснули кнопки «за». Ну, називається «Безумство храбрих поєм ми пісню» Кармазіну, який голодує в кулуарах, але що змінить Кармазін, який голодує з цього приводу?
Нічого,
йому не дали подати подання про те, що таке голосування незаконне.
Так, ну, що в нас є заява керівника Київської міської адміністрації пана Попова, який говорить, що
так, він також хоче голодувати?
Бюджетом, ні, він говорить, що цей бюджет не приведе до того, що Київ не зможе функціонувати як місто, але це ж Попов не Кармазін, правда? Це
абсолютно.
Людина призначена президентом України на свою посаду, так що тут і це теж очевидно, що його думка про бюджет нічого не змінює.
Просто тут питання в безсистемності влади. Одна рука робить те, що не знає інша. А хтось, може, знає. А от хто це, не видно.
Ну, чому не видно? Видно, це президент України.
Я б сказала, взагалі, що якраз система є, вона дуже проста, як на мій погляд. Да? Це така абсолютно пряменька вертикаль, там, де згори та людина, яка за все відповідає і за всіх вирішує, дає вказівку, і є декілька ланок, які мають її виконати. Одна з таких ланочок – Верховна Рада. То пусте, що то зовсім інша гілка влади. Вона отримує абсолютно чіткий меседж з Банкової.
Скільки треба дати голосів.
Скільки треба дати голосів. І дає абсолютно чудова, шикарна, змазана, вичищена система, яка працює, ну, як годинник, на мій погляд.
Це фактично абсолютизація влади. Ну, або диктатура, або абсолютна монархія.
Ні, дійсно, абсолютно да, монархія – це коли людина бере на себе відповідальність за
щось. Звичайно.
А коли не бере, це не монархія.
Він може, не бере сам, але з боку народу всі вважають, що відповідальний саме він. І конкретно ніхто вже, як громовідводи, не працюють. Ні Азаров, ні Тігіпко, ні
звичайно, інші я люди. Погоди. Я маю на увазі інше, що все ж таки абсолютно монархія, як політична система, як ми знаємо з підручного сесії. Це коли народ вважає, що монарх має відповідальність, і сам монарх впевнений.
Чому
монархи в певні часи історії приймали такі от рішення стратегічні? Тому що вони розуміли свою відповідальність.
Просвіщенне абсолютно монархи.
Просвіщенне, да, так було з часів Карла Великого в Європі. Вона була просвіщенна, менш просвіщенна, так би мовити, але так чи знаєш, відповідальність монархії існувала у нього в голові.
Звичайно. Да.
А у нас в голові, знаєте, як казав той класик, розруха в головах, а у нас розруха в голові.
Да.
Це проблема. Давайте послухаємо наступного дозвонювача. Доброго дня.
Доброго здоров'я вам, строки Київ, про бідних жінок України замовлює слово. Шановні гості, як ви вважаєте, чому лідери так званої об'єднаної опозиції не головують демонстрації проти підвищення пенсійного віку для жінок?
Хто що зрозумів?
Я зрозумів, що слухач дивується, чому об'єднана опозиція не була проти пенсійної реформи, яка була запропонована владою, яка підвищила пенсійний вік.
Була проти.
Була
проти. Я теж
пам'ятаю людей. Да. Я маю їх перерахувати чи як?
Ну от це питання, але з іншого боку, це теж, от, ви знаєте, є питання, яке теж стосується цього парламенту. Мені здається, що ми всі усвідомлюємо, що Україні потрібні радикальні економічні реформи, у тому числі і пенсійні. Я не думаю, що така, яка була зроблена, але взагалі вона потрібна. Але тут питання довіри. Наскільки можна проводити радикальні економічні реформи у ситуації такої тотальної недовіри населення до влади? Це стосується і цього парламенту, і наступного. Це фактично зв'язує руки всім, хто навіть хотів би щось зробити.
Ну, вашому запитанню, Віталію, відповідь є, що в питанні тотальної недовіри до влади економічні реформи, тим більш реформи болючі, а пенсійна реформа, ми маємо усвідомлювати, що дійсно це абсолютно тяжко з цим змиритися, і жінкам елегантного віку так само тяжко змиритися, але те, що пенсійний вік має бути підвищений, то абсолютно, якщо ми говоримо про ринкову економіку. Єдина проблема те, що зараз, коли на тлі того, що робить, а вірніше сказати, не робить уряд у напрямку економічних реформ взяти і підвищити пенсійний вік для жінок, це дійсно виглядає абсолютно обурливо, і люди справедливо з цього, ну, виражають своє абсолютно негативне ставлення до цього.
Реформа, це не просто підвищення пенсійного віку, це й альтернативні засоби заощадження своїх грошей на пенсії, яких у нас досі немає.
Звичайно, що є багато прикладів у світі, як проводити пенсійну реформу. У нас все робиться, що називається, не з того.
Ну, ми просто вигадуємо свій велосипед, мов би не було жодних прикладів. Це теж, до речі, підсумок роботи парламенту, що ніхто не досі не зважає в Україні на приклади вдалі чи невдалі реформаторських дій в інших країнах. Відомо, кажучи, від Аргентини до Польщі.
Звичайно. Знаємо.
Проблема в тому, що багато хто навіть не здогадується, що такі приклади існують. На жаль, серед народних депутатів.
Ну, а чому?
Ніхто не читали книжки, не дивились телевізор.
Телевізор, напевно, дивишся.
Але не ті програми.
На людей, які дивляться.
В кращому випадку клуб путешественників.
Ні, депутати самі подорожують. Їм не потрібен клуб путешественників. Вони, знаєте, це наші громадяни дивляться з клуб путешественників. А депутати, вони самі подорожуючи, активно подорожуючи люди, які, до речі, тільки зараз говорять, що вони відмовляться від безплатних квитків. Я не знаю, куди вони літали. Не сподіваюся, що не на своїй дачі в Ніцці десь, але така пільга існувала.
Звичайно, існувала навіть на метро. Безкоштовний проїзд метро.
Ви знаєте, я б хотіла дещо додати щодо поінформованості депутатів у таких самих...
Так, тільки десь 15-20 секунд.
Так, звичайно. Зробити.
Будь-ла,
можна. З приводу того, що вони не знають, як проводяться такі реформи в розвинених європейських країнах. У нас є безліч структур, які опікуються європейською інтеграцією, починаючи з Верховної Ради. Є такі самі структури в Кабінету міністрів, але, на мій погляд, ці структури замкнені собі, самі на собі. Власне, вони не виходять ні на журналістів, і ні на громадянське суспільство.
Це взагалі проблема.
да, на громадянське суспільство. Власне, вони працюють самі для себе, тому про якусь поінформованість мови вести не можна.
Це вже
зараз
початок наступної розмови. А в цій я хочу подякувати власкору Нової газети в Україні Ольсі Мусафіровій і редактор відділу політики тижневого коментарі Олегу Поліщуку за участь в програмі, яку провів до вас Віталій Портник. Що бажаю хороших вихідних, шановні слухачі.